Kulumu twala mina mfinda tisa, kodwa nangu pali sunga ya pisa.